tortryggni á Vesturlönd. Utanríkisstefna Bandaríkjanna eftir síðari heimsstyrjöld hefur verið sókn eftir heimsyfirráðum. Þetta sagði sendiherra Sovjetríkjanna í Washington, Nikolai Novikov, árið 1946. Sovjetskir kommunistar voru hræddir að Bandaríkin myndu auka vald sitt og áhrif allan heim. Þeir kölluðu Bandaríkin heimsvaldastefnu ríki. Með því áttu þeir við að Bandaríkin sæktust eftir að ná völdum allan heim til þess að koma fram hagsmunamálum sínum. Kommunistar vildu ekki að íbúar Sovjetríkjanna og annar staðar í Austur-Evrópu yrðu fyrir áhrifum af menningu Bandaríkjanna eða vestrænum hugmyndum lýðræði og viðskiptafrelsi. Þess vegna höfðu þeir strangt eftirlit með öllum fjölmiðlum. Dagblöð, útvarstöðvar, kvikmyndir og sjónvarp, allt var þetta ritskoðað. Óleyfilegt var að birta eða sýna neitt sem geti fengið fólk til að trúa að lífið væri betra á Vesturlöndum. Efst til hægri á blaðsíðu 13 er kort sem sýnir skiptingu Evrópu í austur og vestur. Í myndatexta segir: Járntjaldið var hugtak haft landamærin sem skildu á milli vinaríkja Sovjetríkjanna í Austur-Evrópu og ríkja sem voru vinveitt Bandaríkjunum í Vestur-Evrópu. Í Júgóslavíu og Albaníu ríktu kommunistar, en þeir höfðu sjálfstæðari afstöðu til Sovjetríkjanna en önnur kommunistaríki og teljast því hafa verið utan við járntjaldið. Blaðsíða 14. Þessi stað sáu yfirvöldum að gerðar væru kvikmyndir og skrifaðar blaðagreinar sem sýndu og segðu fólki hve góður kommunismin væri og hve miklu verra lífi fólk lifði á Vesturlöndum. Kommunistastjórnir höfðu leyni þjónustustofnanir sem áttu að koma upp pólitíska andstæðinga. Þær höfðu í þjónustu sinni þétt net af leynilegum njósnurum sem gáfu skýrslur hvað fólk aðhefðist og hvað það talaði. Þeir sem gagnrýndu stjórnvöld eða kommunisman áttu á hættu að verða fangelsaðir og pyntaðir. Það var beinlínis hættulegt að segja skoðun sína upphátt.